Hêzên Sûriya Demokratîk ragihand ku di encama tûbarana hêzên rejîma Sûrî û milîşyayên bi ser wê ve. Şeva borî li ser gundewarê Rojhilata Dêrezorê jê 6 zarokên, 11 kes hatine kuştin û 5 jî birîndar bûne. Di rojberê van milîşyayan bi piştgiriya hêzên rejîmê êrişî çend deverên dibin kontrola Hesedê de li kenara Rojhilata Çemê Feratê li Dêrezorê kiribûn û çekdarên wan derbasin gundan bûbûn berî ku Hesedê kanıba wan pajda vegerine. Li gur çalakvanên xwecihî, Hesedê piştî êrişê, hêz û çekên giran ji Hesekê, şandina wê herêmê. Her waha firokeyên cengî, yên koalisyona navneteweyî, li ezmanê herêmê firyabûn. Her divê derbarê da xweseriya demokratîk ya herêma Bakur û Rojhilata Sûriyê, bi daxuyaniyekê êrişên li Dêrezorê şermezar kirin. Û rejîma Sûrî tawanbar kir ku dixwaze tevlihevîyê çêke û aramiya herêmê têk bibe. Dûrsedemên vê gurbûna leşkerî da nivîskar û çavdêrê siyasî Munzer Mihemed diyar kir ku ew girêdayî girjiya di navbera Amerîka û Îranê de ye ku Dêrezor bûye qadeke hevrikiya wan.
Milîsên Sûrî ne girêdayî Îranê êriş dikin. Tewe tu zirar êdî dîrek nagîne Îranê. Dixwazin bi vê êrişê yani herêmê tevlihev bikin, yani hewldana tevlihevîyê ye. û li ser wê esasî jî yani bigînin encamekê û zextekê li ser Amerîka bikin. Yani gurî ew hewl didin, gurî ew plan dikin. Yani wê qesedê bikin qurbaniyê vê tiştî. Ev jî rastî êrişê rastî bersivdayîneke tund tê aliyê wek erkekî xwe parastina herêmê.
Cihê bîrxistinê ye ku sala par dîsa girjî li Dêrezorê derketibûn. Dema ku Hesedê serokê berê yê Meclîsa Leşkerî yê Dêrezorê bi sûcên gendeliyê û peywendiya li gel Îranê deste ser kiribû. Piştî wê bûye rê Şêxê Hûza El-Egedat İbrahîm El-Hivl derbasî deverên bin destê rejîmê li kenara Rojavayê Feratê bûbû ku li gur raportan wî bi piştgiriya pasdarên Îranê milîşyayek ji çekdarên Êlên Erebe çê kiriye û şerê Hesedê dike. Di vê çerçoveyê de Hivl El-Hivl ku yek ji Şêxên Hûza El-Egedat û endamê Mesedê ye got ku kesên êrişî kenara Rojhilata Feratê dikin nûnertiya êlan nakin. Lê ew çeteyên kirîkirîne û armanca wan destekdayîna Daişê û bi cihanîna ajendeyên Îranê li herêmê ye. Her wiha êlên Rojhilata Feratê li gel Hesedê ne ji bo parastina wan. Girêdayî pevçûn û girjiya li Dêrezorê hin çavdêran dabûn zanîn ku hêzên asayîşê her du çar guşeyên ewlekariyê yên di bin destê rejîmê de li bajarê Qamişlo û Hesekê durpêç kirine. Her wiha hin çavkaniyên xwecihî dan zanîn ku fermandarê hêzên Rûsî li Sûriyê Rûja Înyê li Firokxaneya Qamişlo daket ji bo pêkanîna civînekê derbarê girjiya li Dêrezorê bi amadebûna nûnerên Hesedê û artêşa Sûrî ve. Newroz Reşo dengê Amerîka, Bakurê Sûriyê.